ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamika,
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye poko ila mpe boye ibola mona banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika uto studio zomi na sambo awana Washington DC. Yambo penza nini tuzalina yangu na lina kanabiso sango ya mupi ya lelo. Kamala Harris, vice-présidente ya ekolo Amerika andimaki lobibo pesa mimpifo ya baili ngombali ya ya politiki na convention ya ba démocrate na Chicago na Illinois upo awili la mapona mi mamo kunzi ekolo.
On behalf of everyone,
na kombo ya baye banso baye yisi twale na bango likoki kokomisa makaka na ekolo ya monene koleka na mokili na ndimi mokumba bopesingai po na bokonzi ya ekolo Amerika.
Na ekolo Kongo demokratika batu pene na kama motoba basiba kufi na mpox e pa imbola matari e sakoli iti e pesi kino na dolar milyon zomi po na kubundisa bo kono boye kasi ekolo ezalina nuko zela mangweli ministre ya mambi mabu kolongono Dr. Samuel Roger Kamba akopesa biso ndimbo la pone yango.
Awa tu as 18,000 victimes. Bandeli yambula. Et puis, il y a pas victimes, moi, là, ceci te perdra à peu près 580, 600 à peu près. Bah, tu vois, pas qui? Il y a du casico, tout le monde, hein, ici, quand on se. Les alliés, oh, le penda, il y a macamboya, sexuelle, transmission sexuelle.
Toko kende na etuka ya Nord Kivu ipa ibilenge ba ike ba yeba sangisa makipo na kusenga bibundeli epe kubundisa ba ADF pe M23 ba sengami kulungwa na stade ipa yiba zalaki na Beni.
Ce n'est pas le moment ya kukantone na commune juste na stade. Ils ont empêché même la jeunesse de s'entraîner, de faire le sport, tout ça.
Kaka na etuka enor Kivu ba kimabitumba bazali na nkoko soma kasi na likambo litali bozungi bwa kilasi na mikolo mikoya. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokokende na Chicago na eta ya Illinois epai convention ya bademokrate suki samaki lobi na bondimi bwa vice-présidente Kamala Harris ya mpifo ya baili ngomba mpona kowelela maponami bayi politiki bayiki ba Afrika pe ya molongo babengi samaki Trésor Matondo oyo azali kuna mpona VOA Lingala atunaki moko na babengisami baye moyi politiki ya ekolo Kongo Demokratika Martin Fayulu. Makambo maimanso tokokende na bulai na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mapuna mima ekolo Amerika. Kamala Harris, vice-présidente ya ekolo Amerika, andimaki lobi bo pesa mimpifo ya baili ngombali ya ye ya politiki na convention ya bademokrate na Chicago na Illinois opo awili lama puna mima mokonze ekolo mokolo mwamitano mwasanza ya zomi na moko eko ya lisikulu lia ye lisukisaki mikolo mine yi miali kitalinene epai baili ngombali ya bademokrate bazwaki maloba moko na moko puna kopesa ye maboko na koloba ete yende asingili koponama na ebonga ya mokonzi mpona kokitana na Joe Biden oyo azali pe lokola moko na bademokrata. Kamala Harris amilakisaki na maloba maye bo moto asalaka nde mpona bato tope mpona bana bamboka na ye akundolaki ete abundaka makasi pe alongaki po ete bato mingi babotola mate ndako to bibisika bavandaka na ntango azalaki musambeli mpe mui misala miasembo alobaki pe ete atelemelaki ba bank pe amemaki na bokangami pe na bosambisami ba kambi ya ba gank to pe ya mangomba ya bayi mandoki mpona kokitisa bobomi bwa bato abikisi babakisaki pe lisusu ete abundelaka bato banso baye bazwa mpasi mpona bozangi bosembo lokola basi baye bazwama na makasi. Na ngambo na ye, Donald Trump mbanda na ye ya ba republikan ye akobaki bobeti ntangwa na ye na eta ya Arizona kasi uto rezo sosial na ye. Truth Social, mokonzi ya mbala tuku na mitano ya ekolo Amerika, Donald Trump, apamelaki Kamala Harris, koloba mingi kasi kosala, mosala mokote, mpe kobusana makambo maike lukola, mpasi to bobula ya bayi ekolo Amerika, na peni na milion tuku motoba, kuzanga kolobela na bozindo makambo lukola lotiliki Chine bitumba na Ukraine na Russie. Pe misusu Donald Trump azalaki lobi loleki nde na ndelo ya Mexique epai alakisaki ete Kamala Harris oyo apesamaki mosala mwa bobateli yango na baye bakotaka na mayuya asalaki mosala te kasi atikaki bikuke polele mpo bato mabe bakotaka mpe babanda kobomaka mpe kozwaka basi na makasi mpe kosala makambo masusu na ndenge balingi. Na ngambo esusu kaka awa na ekolo Amerika, moko na baili botali ya ba Kennedy, mokonzi mosusu ya kala ya ekolo Amerika, Robert Francis Kennedy, azali pe kowelela maponami bo moto ya lingumba to ya ngambo mokote. Robert Francis Kennedy na mibu tuku sambo. Zelami lelo na eta ya Arizona pe lokola nzo kande ba media ya ekulu Amerika elobi ete akosala lelo akosakola lelo bolongo la miboye pe bopesi maboko na Donald Trump oyo asengeli kopesa mitingi na Arizona lelo asakoli ete akoyamba moto moko oyo akokamwisa bato bayi libota ya Kennedy mingi bazalinde bayi lingumba ya ba Demokrate pe baboyi ete Robert Francis Kennedy akoba kuwelela maponami. Washington esakoli bitumbu misusu na bato pe misalami ya Rusi na motango mwa kama minei katina yango pene na tuku motoba ezalinde ba kompani ya teknoloji ya mambi mamampinga lokola biloko pe misalami ye mizali kosunga Rusi na bitumba bia yango na Ukraine. Ndako ya musala ya mokonzi ya ekolo Amerika to Maison Blanche wangani ete masolo maye mazali kosalama na Caire na Egypte po na botelemisi bitumba na Gaza mazali pene na kobwakisama mokambi ya CIA misala ya bokingi ma ekolo Amerika po na libanda Williams Burns lokola pe moko na ba diplomate balikolo Brett McGirt azali na masolo kati na Israel na Hamas na Egypte. Molobeli ya Maison Blanche John Kirby alobi nde masolo mango ma kiyuku tuliboso pe maye mazali mazalaki na ngambo moko manso mazali kosala mapote ngambo inso ibale yeba kosangana pe esolola mpona kotia manzaka na boyokani mpona kimia. Na ekolo Kongo Demokratike bolukiluki bo sukisami na mai ya lukeni sima na bozindi bwa baleniere moko mokolo mwa yenga muliki na ituka ya mai ndombe mukambi ya teritwari ya Kutu asakoli ete kino sika kaka nzoto ya bawei tukumi bale na libwa nde ezwami kati na yango basi zomi na mitano mwana mwasi moko ya moke pe mibali zomi na misato batonkama moko na tukumi bali na mwambende ba monana ki na bomoi kasi baye ba tikali eyebanite soki ba kufi tope bazali na bomoi mokambi ya territoire eye asenginde na balobi mbisi pe baluki bwato ko koyebisa soki ba komona nzoto tope bato basusu bipai misusu lobilele ki commissaire fluvial na mokambi ya police fluvial ya mboka tolo na territoire ya kutu na etuka ya mai ndombe ba chamaki na bokangami sima na bozindi ya baleniere eye ememaki bato koleka nkama misato pe biloko ebele koleka ndelo Basambeli ba mokeli mibeko ya kala etuka ya Kinshasa Mike Mukibai oyo azali na bokangami pe ya samba kapo na mafinga na mokonzi ya mboka lokola fundama ba fundi na bazuzi procureur général na cour ya cassation Firmin Mvonde na ekolo Congo Democratique basambeli baye bazali ko pamela Firmin Mvonde kotia manzaka na mokanda mobotindi Mike Mukibai na parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe tangu ayanulaki nanute na parquet général ya cour ya cassation ba sambeli baye balobi bikela biye bia procureur général na cour ya cassation bizali mbeba ya bokangami pe lokuta na makomi Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na ekolo Congo Démocratique bato pene na Kamamotoba basi bakufi na Mpox epai mbula matari e sakoli ete e pesi kino na dolar a million zomi mpona kubundisa bokono boye kasi ekolo ezali nanu kozela mangole ministre ya mambi ma bokolongono ya ekolo Congo Démocratique Dr Samuel Roger Nkamba a pesi biso ndimbola pona yango tolanda
Le lot Mpox est malade au circulé dans le Congo, mais ils ont circulé en Afrique Mobimba. Aujourd'hui, que bah, d'ici Afrique, bah, ça a alerte continentale. Parce que malade, ils ont circulé en Afrique Mobimba. Bah, souche, ils ont circulé, bah, moussous, ils n'ont pas d'abisso, mais quand bah, souche, moussous, il y a virus, ils n'ont pas d'abisso. Oh, ils ont dit que bah, virus est écrit, mais ils ont un virus à Mpox. Oh, ils ont côté d'abisso, moussous, à côté d'Afrique de l'Ouest. Et pas Nabiso, virus Wana, banda, en 2022, et ça l'a dit à peu près 14 000 victimes, à Ouattara, 18 000 victimes, banda, bandeliambula. Et puis, il y a pas victime Wana, tout de suite perdre à peu près 580, 600 à peu près, bateau, mais, tout de suite perdre les bateaux, bakoufaki, bon, et là, dans ma cambo-bélé, hein, mais il y a yambo, ezali, ma personne est très fragile dans le cadre de la malnutrition, dans le cadre de la maladie de Soussou, Bazaki plus touché. Mais Tiko, tout le monde a que virus Wana est un dengue misato, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de moto. Il y a un dengue à l'Iboso, il y a un bateau qui est dans le film, Bazolia. Bah, ou bien bazo sakala banyama oyo bazo présenter ba signe ya bokono ya mi balé ezali contact ya mutuna mutu ce qui mutu na maladi wana aza na badra aza na bilamba mutu musuza eko la na badra wana ou bien ziba bilamba wana ou bien contact peza ya pene wana maladi wana ezo peza ba contamination ya mi sato nde ya sikatiko tozo mona Mais tout le monde encore est pas nadisoté, mais tout le monde encore bisicani entre les alliés au Yopenza et à Makamboya, sexuel, transmission sexuelle. Des, bah, d'ingimisa, toi, on a viré ces autres tambola et pas à Moutouna Moutou. Ceux qui Moutoua Sali est fort, il y a qu'au Sokola Maboko, qu'au Kolia, bah, Nyamao, bah, Koufate, qu'au Tika, qu'au na ma relation sexuelle non protégée, n'a bateau évité, eh ben, au Rosa Viris ou Anate. Donc, il y a des moyens, il y a hygiène, il y a qu'on se protéger. Et si on se protéger, Penza, c'est ça efficace. C'est quoi? Il y a mis balai et il y a mis vaccin. Vous avez le vaccin et vous comme la semaine prochaine, en principe, wana sikoto vaccine peza bato yo bazana risque ya kozongo bato ba pembeni ya bato bazobela bato bazana ba milieu moko efika virus ezo tambola mingi
ndenge nini siko bozo sala bitumbana yango bozali na makoki esengeli misolo boni pona ko bundisa
pona ko bunda na virus wana esengeli mokili mobimba e bunda o malade etalaka frontière te bomoni yogi baka eti monani na Thaïlande baka eti monani bamboka ebele uza na contact na biso te donc elle a dit que mokili mobimba il faut battre les melango biso epa na biso gouvernement ti asali makati oyoki deja bati babimisi 6 à 10 millions de dollars mais wana eza mpona ba réponse locale o toa besoin na bambongo ebele mais nalakisi kaka exemple ya vaccin biso toponi awa tobi tozwa 3,500,000 doses ya vaccin mpona 3,500,000 doses wana bambongo oyo ifaut tosomba bango ekomi deja ba 600,000,000 de dollars comprendre que wana mpongo oyoi moko akosala yango te mais toza heureusement toza na bandeko ebele ya mokili oyo bati balobi ke bakotia bavaccin wana à disposition ezali gouvernement américain ezali gouvernement japonais ezali union européenne nyonso wana tibiti afrique azosoutenir azobunda mpo tozwa bavaccin nyonso wana
merci beaucoup monsieur le ministre ezalaki ministre ya mambima bokolongono ya ekolo congo démocratique docteur samuel roger kamba kopesa biso piano bakonzi ba engumba beni na nord kivu ba bengani bilenge baike basanganaki na libanda lya masano ya kangaimbi na engumba eye uta koleka sanza moko na bibundeli lokola bitute mapasola pe makongola pe misusu na kosengaka bakonzi kopesa bango etinda pe malakisi po bayeba kobundisa ba ADF na M23 bolai na erikas mwisi
Eriki lelo sanza yoko bilenge bazali kolala libanda lya masano mandembo ya kanga embi na engumba beni o etuka ya nord kivu bazali kosenga na mbula matari ya ekolo kobapesa mateya malombango mpe ndingisa mpo ete bakoka bango mei kobundisa batomboki ba ADF mpe M23 baye bazali komonisa bai ekolo congo démocratique mpasi mondele mboka beni abasengi kozonga ndako tulanda mondele mboka beni jacob nyofondo tekodal
na mosala na biso bakotaka yango na mitindo bakotaka yango na désordre te sokoke koluka mosala bakopesa yo condition po tozwa yo na mosala voici les conditions et vous devez respecter ça bazwi yo na mosala mais sokoki oyei koluka mosala omipesi ba condition na yo nalingi boyo alors à ce moment là elingi koloba oza na agenda mosusu ya mabe na motu na yo alors bref nayebisaki bango bakonzi bayebi volonté boza na yango
commissaire supérieur principal jacob nyofondo tekodal asengi bango kozela mokano mwa bakonzi ya mbula matari
napesi bango même exemple ya barekri baza na mambangu parce que nous étions avec le commandant centre maintenant toutes les dispositions ya barekri wana ekoki d'ici là avion ekoya kozwa bango mpo bakena centre de formation na kisangani donc ce n'est pas le moment ya kokantone na commune juste na stade Ils ont empêché même la jeunesse de s'entraîner, de faire le sport, tout ça. Ce n'est pas bien. Il y a un solo qui n'a pas monté de Wana pour exécuter immédiatement parce que sauf que les Kama et les Bangona Boutou, moi, je ne serai pas responsable. Je ne suis pas en mesure de sécuriser Bango. Oulala, Nabali et Moko et Zali sécuriser. Mais pour le moment, Vous devez quitter les lieux immédiatement. Donc, nous allons réunir tous les moyens. À ce moment-là, Tokoubeng Mabino, Bouyei.
Clovis Mutsuva, Moko Katina Bilenge Baye Bazali Kola la Libanda, Naba Arme Blanche Tobi Bundeli, Loko Lambeli, Makwangula, Bitutempe Bango, Pe Bongo na Bongo, Apesi, Mpe Yaye Makanisi. Toyoka Clovis Mutsuva.
Et là, comment on peut rappeler, biso toza ba ennemi te à service de sécurité. Te, biso to luka kaka ennemi oyandeaka, la ville de Beni, wana EDF, na M23. Po bango nde menace extérieure. M23 baza d'origine rwandaise, EDF baza d'origine ougandaise. Bango wana nde ba ennemi na biso, na ba collaborateur na bango. Toko sala eloko nyoso, po to beta bango. Biso to sala kaba marche ba dénonciation. To yaka katana bilei kopesa ba militaire na biso. Me to moni keza sifiza te. To lingi siko to munda to zwa minuki. To zwi minuki poko luka bagrade te. To zana posa bagrade te. Biso to zana posa ya pe ya kimia. Kimia ekota na mboka na biso. Wana motivasyon na biso kobeta mungu na EDF na M23. Vrema mutu moko tende a emisa ki biso to zala awa. To zala kantonman na biso awa. Epi mutu moko azana pouvoir te. Ya kobimisa biso awa na stade ya Kangai. Biso toko bima stade, meto ko zala vigila.
Ungambu na ye, lieutenant colonel Makazukai, bolobeli misala miyama binga operasyon sukula an, na bo zongeli, maloba ya mondele mboka, abanzie te bilenge baye, ba yokimpe bako tosa mokano moye ya bakonzi ya mbula matari, ko lekela mokambi ya engumba. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. To tekeli kakana ituka ya Nord Kivu ipai bakima bitumba bazali na nkoko soma kasi na likambuli tali bozongeli kelasi tolanda sango yango na Fiston Isimomi.
Kaka mikolomi ya kotanga mikaboli bana bake na bozongi bobangu na nzela kelasi. Vyo Lingala ezoki mukano makoko mabisika bakima bitumba beba tomboki ba 23 bazali kovanda na munigi 2 na teritori Nyiragongo. Obisika biye tokutanaki na balakisi baike baye bakima bitumba na teritori Ruchuru mpe moko na bango na nkombo ya David Gashegu andimai kotatula na ilobeli na biso lolenge nini azali ko milengela mpona bobandi bwa kelasi boye bozali koya. Teo kada David Gashegu, molakisi oyo akima bitumba beba tombuki ba 123.
Ga naza molakisi na Institut Rubare, kuna nde pa biso, me nangunga naza na camp de déplacés à Monigi 2. To sali awa 2 ans, tozo souffrir penza pe ba autorité mikolo bazo autoriser biso to continue ko fonctionner na kolakisa bana ya biso ba déplacés, biso pe toza ba déplacés ane passé tozala kikaka awa, tozala kikaka organisation interne tosali encadrement ya bana na secondaire ngana la kisaka na secondaire ane ozo ya tozali ko préparer rentrée scolaire ya 2024-2025 poto encadrer bana abiso e, tozo senga kaka gouvernement na ba partenaire ya gouvernement ba ONG baya kosunga biso parce que eza mosala mokete eza la kamakasi bana bakuki kosenga biloko ya kukende nango na kilasi bakae ba uniforme. Oh, tosa na école secondaire eh, gratuité za la kakuna te toko kiko senga mbongo te pana ba, ya ba deplase kutu bazana mbongo te ya kufuta classe.
Baboti banso baiba kimela bitumba nzinga nzinga na ngumba mokonje tuka Nord Kivu balobaki te bazali kosala manso natine te bana babango bazongi la kelasi atako bana basusu basali mibu misato bazali kotanga te pona mpasi eye bazali kobika na yango obisika bazali kovanda tokutana ki na moko na baboti babana oyo azali kovanda na Nyiragongo na
sika iko mitango ya linakana biso na Buzindo tuko kende bongo na Chicago na ita ya Illinois e pa i convention ya bademokrata e suka kilubi na bondimi ya vice president Kamala Harris ya mpifo ya baili ngumba upuna kuwili lama puna mima mokonzi ya mboka bayi politiki bayike ba Afrika pe na mokili ba bengi samaki Trezor Matondo uyu azali kuna puna viwa Lingala atuna kibongo moko na babengi sami bayi mui politique et école Congo démocratique Martin Fayulu Tolanda.
Bote monsieur Martin Fayulu.
Bote.
Tumonyo awa na convention démocrate des États-Unis, yoza politiciens congolais. Dini monsieur Martin Fayulu ayeko sala awa.
Ba démocrate awa na États-Unis Parti démocrate invité Batoué Bélé en Afrique, ba invité Batou Tukumi Balé et puis dans le monde entier ba invité Batoué Bélé pour baïa awa batala ndenge makambo za koleka na mboka na bango ndenge convention na bango za koleka ezali esengo mingi na komona makambo tumuni awa ndenge parti za organize ndenge demokrasi za kotambola ndenge bazali kosala message na bango ndenge bazali koyebisa population na bango po bavote bango programme na bango ezali eloko oyo biso tumoni parce que makambo nyonso otali ndenge baninga bazali kosala yo mpe otala oyo okoki koadapte po memana mboka na yo yango wana ezali esengo mingi na kozalawa mpo na komona makambo oyo baninga bazali kosala epai oyo bakomi biso mpe totala demokrasi tobandi yango banda kala te tobandi yango depuis 1990 ntango maréchal mobutu alobi ke sikoyo tokomi na multipartisme mai toza koyekola malheureusement tobandaki mwa malamu toketoke sikoyo todindi mpenza awa tokomi tosali baélection na 2006 tosali na 2011 tosali na 2018 tosali na 2023 mbala minei na mbala minei wana eza kokende kaka mabe kokita na modindo ti pai nini tokosuka ya wana tolingi tosukisa makambo wana tokota na molongo tozala bato nyonso lokola baninga na bamboka mosusu meme na afrike omoni na senegal ndenge basali omoni na kenya omoni na cape vert baninga bakosala demokrasi biso mpe ifo totala tola na nzela na bango
na oyo yo omoni awa ntango kozongola congo nini okoki kosala eloko nini ya liboso okosala
eloko ya liboso na kosolola na bamembre ya parti na ngai bureau national na kosolola na bamilitant tokotala oyo tozwi awa ndenge tokosala parce que biso tosalaki congrès oyo ya biso ya parti na 2022 mais sikoyo tokosala mpe congrès na biso ok parce que nsima ya mbula tuku nsima ya mbula mitano ifaut tosala congrès donc tosalaki congrès ndenge tokosala congrès oyo ekozala ndenge tosalaki ya liboso te parce que sikoyo tomoni ndenge baninga basali mpai makambo oyo bango balobi ezalaki na 2022 ezalaki na 2021 tosalaki congrès ok donc sikoyo tokosala oyo ya biso totala ndenge tokokende liboso tokobongisa mpo topreparer baélection eza koya
na nyonso oyo omoni awa na ndenge baamerikain babongisi makambo na bango awa boye lelo na miso na yo congo mpe afrike eza esika nini
non congo ezali na libulu congo ndenge nalobaki ke tobandi demokrasi na 1990 ntango maréchal mobutu alobi ke non voilà démocrati mais tosali baélection mbala mine ya liboso tosalaki ezalaki moi bien alobi moi bien parce que bemba gagnaki na élection présidentielle balobi yo kabila pai ebebaki soko otali balégislative ezalaki moi malamu 2011 ebebi 2018 ebebi 2023 mpenza ebebi kobeba donc tozali esika moko te yango na sikoyo tokoluka tosala makasi tomatisa eloko oyo omoni kotambola naza kotambola eza kaka awa na mboka oyo te na états-unis te natamboli bamboka ebele natamboli mpe na kati ya congo mpo na kosolola na bandeko koyebisa bango ke demokrasi ezali eloko te oyo moto akoya alobi noboya non demokrasi ezali moto aye na programme na ye alobi ke ngai namoni mboka ezali boye ezali boye tala epa ndenge mboka ezali makambo eza kotambola malamu te ngai soki nazwi mboka tala makambo na kosala boye boye na congrès na biso oyo tosalaki na kisangani tosalaki manifeste tolobi te toza na 18 défi makambo zomi na mwambe oyo soki tolandeli yango malamu tokobongisa mboka na biso tobandeli liboso na likambo oyo etali intégrité territoriale bomoko ya mboka na biso moto ayiba mabele ya mboka na biso te tokende na mibale na état de droit ok ya misato tolobi cohésion nationale kozala bomoko ndenge nini tokozala na bomoko ya mine tolobi ndenge nini tokosala gouvernance oyo moyibi ekozala te mboko ya leta mpe ekozala na kesi ya l'état pona kotonga bandaku ba nzela ba hôpitaux kosala makambo ya mayi ya mwinda makambo yo ya l'état wana mini wana to benyo lokola ba fondation ya ndaku osali fondation e bongo sikoyo zomina mino yo ko yesima ezali ke ozoko matsa ba mur pona kota l'éducation makambo ya agriculture makambo donc c'est ça que nous devons faire c'est ça la politique batu bayoki yo balobi ke non soki na komi na pouvoir tala makambo nga na kosala ndenge oyoki ya baza koloba oyo mosusu alobi oyo makambo avortement makambo oyo ya ba classe moyenne makambo c'est ça
Martin Fayulu ta convention ba démocrate na Chicago matundu mingi na Trésor matundu mingi pe na Cedric Franklin na Joselle Morrison basunga kibiso izalaki wabino edi sango boku bakolanda lo lakala America